Irāna pēc ultrakonservatīvā prezidenta Ebrahima Raisī ievēlēšanas jūnijā paziņoja par pauzi Irānas kodola sarunās. Savukārt diplomāti tolaik norādīja, ka ir tuvu vienošanās panākšanai. Irāna vairākus mēnešus ignorēja rietumvalstu mudinājumus atsākt sarunas, vienlaikus stiprinot kodola programmas jaudas. Tomēr augustā jaunais prezidents paziņoja, ka Irāna atkal ir atvērta sarunām. Līdz ar to pēc 5 mēnešu pārtraukuma Austrijas galvaspilsētā Vīnē pirmdien atsākās sarunas. Tas notika viesnīcā, kur tika noslēgta 2015. Gada starptautiskā vienošanās, jeb kopējais visaptverošais rīcības plāns. Sarunas vada Eiropas Savienība un tajās piedalās Lielbritānijas, Ķīnas, Francijas, Vācijas un Krievijas diplomāti. Savukārt Amerikas Savienotās valstis sarunās piedalās netieši. Galvenos Irānas mērķus sarunās komentē Ženēvas drošības politikas centra pētnieks Marks Fino.
Well, obviously Iran's main objective is to get the sanctions lifted.
Irānas galvenais mērķis acīm redzami ir panākt, lai tiktu atceltas visas sankcijas, kas Trampa laikā tika atjaunotas pēc izstāšanās no vienošanās. Tas ir virsmērķis, par kuru ir vienprātība visos līmeņos, tajā skaitā valdībā un parlamentā. Viņi zina, ka tas ir priekšnoteikums, lai ekonomika atgūtos un būtu iespējams eksportēt naftu daudz lielākos apmēros.
Lai gan Irāna pirmdien apliecināja, ka tā ir stingra apņēmība panākt vienošanos un ka tā ar cerībām raugās uz auglīgām sarunām, analītiķi uzreiz brīdināja par nopietniem šķēršļiem. Un tā viņš šķiet, ka pirms nākamajā nedēļā gaidāmās nākamās sarunu kārtas ledus nav būtiski sakustējies, par ko liecina abu pušu paziņojumi. Pēc 5 dienu ilgām sarunām Eiropas diplomāti piektdien paziņoja, ka izanalizējuši Irānas piedāvātās izmaiņas vienošanās tekstā, kas izstrādātas iepriekšējās 6 šogad notikušajās sarunu kārtās. Tomēr Irānas piedāvājums viņiem raisīs vilšanos un bažas. Kā skaidroja diplomāti, Teherānas delegācija ir pieprasījusi lielas izmaiņas piedāvājuma projektos par sankciju atcelšanu un ar kodola enerģiju saistītos pasākumos. Teherāna vēlas atkāpties no gandrīz visiem sarežģītajiem kompromisiem, kas panākti daudzos smaga darba mēnešos. Tādēļ diplomātiem nesot skaidrs, kā realistiskā termiņā nesaskaņas varētu novērst. Viens no diplomātiem piebilda, ka jaunā Irānas sarunu delegācija šķiet ir koncentrējusies tikai uz dogmatisko pozīciju atkārtošanu, nevis uz kompromisu izvirzīšanu. Savukārt ASV paziņoja, ka kodola sarunas ir apstājušās, jo Teherāna šķietami nedomā nopietni atgriezties pie sarunu galda. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens norādīja, ka Vašingtona neļaus Irānai pagarināt sarunas, vienlaikus turpinot virzīt savas kodola ambīcijas. Un ASV izmantos citas iespējas, ja diplomāti iecietīs neveiksmi. Savukārt jaunais Irānas galvenais sarunu vedējs, ārlietu ministra vietnieks Alī Bagheri Kani, sarunu norises vietu pameta nesniedzot komentārus. Tomēr vēlāk lidostā viņš sacīja, tā ir taisnība, ka Eiropas valstis nebija īpaši apmierinātas ar dažiem Irānas priekšlikumiem, taču tie bijuši balstīti uz abu pušu kopīgiem principiem. Tikmēr Irānas ārlietu ministrs Hosein Samirs Abdollahians paudis vienošanos par rietumu nostāju sarunās. Pēc viņa sacītā Irānai neesot optimismā attiecībā uz rietumvalstu gribu un nodomiem. Tiem esot jāizrāda patiesīgums un labā griba pie sarunu galda un arī praksē. Rihards Plūme, Latvijas radio.